Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Зәкихан Беймоллаұлының «Отан аясында» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Сәния Мамай қызының «Кие» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, «Өмір өрнектері» радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Көшкенде жоқ қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Отан аясында Зәки хан Бимолла улы. Жеңісті 70 жылдың жетістігі, қолыма қалам берді шаттандырып, жыр жаздым ел қорғаған қырандардың жетілген тегеурінін мақтан қылып. Ер мүсін коммунистер ел бастады, сан дәуір, сан кезеңді аттандырып, шығыстың ұлы елі түрегелді, сан ғасыр ұйқыдағы жатқан сұлық. Маузыдың азаттықтың туын тікті, сол елдің бейбіт күнін арман қылып, қара туман жайлаған қарал елдің жауларын айдап салды сандалдырып. Қаусаған бейне қағаз жолбарыстар, безген ет үзілгесін жаннан үміт, ұлы жұңқа ұлтының таңы атып, жалт қаратты әлемді таңғалдырып. Екінші рет Тың Шаопин ел бастады, реформа жолына шам жандырып, ғылымға дүниеге бет түзедік, болашақтық ұлыске жалған дүміт. Төрт күлге ұлы отаным есік ашып, шағылды қақпаларға салған ғұлып, шындықты іс жүзінен іздеуменен сын тезіне алынды жалған қылық. Әкелінді шетел ғасыр бодам қылған, Шаңғаң аумын отанға қайтарылып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалап, дөңгелек байу үшін қамданды жұрт. Тағы бір дарын шықты ұлы тауға, алдыңғыға кейінгі жалған дүміт, жұңғоша жаңа дәуір туын тікті, ши төраға ұл елін аттандырып. Бүкіл ел көлемінде тізгінделді, төгіп шашқан жемқорлық жалған қылық, әлінен асып жүрген алгеудені шеңгелдеп лақтырды аттан жұлып. Жолбарыс түлкілерді ұстау үшін көкке тор жер бетіне қақпан құрып, халықтың қанын сорған қорқауларды жаһаннамға жіберді аттандырып. Ер жүрек жұңға ұланы шитораға, ел құрды суы мөлдір аспан тұнық, ұлы отанның дамуы ұшқан құстай, дүниені жалт қаратты таңдандырып. Мен бүгін ұлы отанның аясында, шарықтаған шабытпен төктім өлең, дүниенің шоқтығы кималайдай, ұлы жұңқа асқақсын көктіреген. Соқсада қара дауыл қарсы самғар, ұрпағың бар дауылпаз екпінерен, бейбітшілік ұранын туғы ұстап, орнықты болсын елім деп тілеген. Бес құрлық төрт мұхитқа қадам тастап, дипломатия орнатқан төрткіл елмен, бір белдеу бір жол сара дәріптеме, қолдау алған көбелден тектілерден. Ердің ғамы ел ғамы дегендейін, халық ғамын отаным көп тілеген, ролын компартия өзі ұстап, жағалауға жеңіспен жетті кемем. Елімнің қоғам аман ұлты тату, жаңа дәуір айдынына бет түзеген, қалам ерверт жергілем суытынық, баяшатты бақ қонған жетті кезең.
Танымдык тәрбиелек жазбалар, шертер.
Әңгіме. Кие. Авторы Сәния Мамайқызы. Бір еткі демалыс орайында әпекемнің үйіне жолаушылай бардым. Сонау балалық шағымның ызы қалған туған жердің саумал ауасынан сусындап сейілдеу үшін көшеге шықтым. Жан жағыма қызыға қарау мен жол жағалап келе жатыр едім. Алдымда біреу аяғын жаңа басқан жас боташа тәлтіректеп кетіп бара жатып, жалп етіп жығылып түсті. Қарасам, үлкен адам екен. Ата сақал аузына біткенше арақшып несі бар екен деп қарамай кетейін деп ойлап едім. Байқасам, орнынан тұралатын түрі жоқ. Тұрмақшы болып тырбынады, бірақ тұра алмайды. Ақыры барып сүйеп тұрғыздым. Қарсы алдымдағы имиген арық қарашалдың жүдең жүзін өрмекшінің торындай қатпар-қатпар әжімдар аямай-ақ шимайлапты. Көзі шүңірейіп, жанары құдық түбінде қалған сарқын судай арыдан жалтырайды. Талайдан бері ұстара тимеген сақал мұрты бейберекет өсіп кетіпті. Үсті басы кір қожалақ, денесін билей алмай әрең жер басып тұр. «Үйіңіз қайда?» деп едім. Мына жақта дегендей боп, мойнын мүйіз көшеге қарай бұрды. Өзін әлдебір жерден көргендеймін. Есіме келдір алмаймын. Үйіне апарып тастайын деп анда-санда сүйемелдеп қойып қатарласып келем. кенет эсиме түсө кетти. Кезиндеги көршүмүз Сармак экен. Сол кездеги сын-сымбатынан журдай эрең таныдым. Бул кыши кайтып мындай үйгө түсүп калды экен деп, "Сиз Сармак ага боласыз ба?" деп таңдана сурадым. Анау бир түрлү ашуулу рай мен менин бетиме карамастан, болсак болармыз деп миңгирледи. Аз жүргөн соң бир көне имараттын алдына келдик. Үйү экинчи кабатта экен. Сүйөп эрең чыгардым. Ол калтасын ары сыйпалап, бери сыйпалап әуре болгон соң, жанынан кылтын тауып алып, эсигин ашып үйүнө киргиздим. Үй иши өтө жупуну. Бир талайдан бери тазаланбаган секилди. Тіпті адам баласы мекен еткен жанұяда емес. Айдаладағы жан жағынан жел азынаған лашықтай көрер көзге бір түрлі сүреңсіз. Әйелсіз үй екені айтпаса да мен мұндалайды. Ол мұжырайған көне тоз сафаның үстіне жалп етіп отыра кетті де, маған су әкелші деп бұйырды. Бір шыны суық су әкеліп беріп едім, төгіп шашып салық-сұлық жұта салып, қор етіп ұйқыға кетті. Оған қарап отырмын. Оның сол бір жас шағындағы бақытты кешірмесінің картинасы көз алдымда көлбеңдей берді. Оның әке шешесінің екеуде қызметші, әкесінің тіпті тәп-тәуір мәнсәбі да бар еді. Былайша айтқанда шарт жағдайлары өте жақсы болатын. Ол бір үйдің жалғыз ұлы, артында екі қарындасы бар болатын. Өзі орта бойлы, қою қасты. Жігітін қайсы десе, мынау дейтіндей келісті жігіт еді. Жоғары мектеп оқыды. Бір тұтас бөліс бойынша қызметке шықты. Мен білгенде, оның өмір жолы теп-тегіс асфалиттай даңғырап жататын. Ешқандай қиыншылық көрмеді. Оны жағалайтын қыздарда баршылық еді. Әке шешесі ертерек қайтыс болды да, қарындастары арт-артынан той жасап, кейін бір үйде жалғыз қалды. Қыздарды шын махаббаттасып ертіп жүре ме? Жоқ әлде еріккенде ермек үшін ертіп жүре ме? Ол жағы беймәлім. Аптасына десем артық болар, ол айына бір қыз жаңалап ертіп, жалғанды жалпағынан басып жүретін. Кейін біз көрші ауданға көшіп кеттік. Оның кейінгі жағдайынан бейхабар едім. Әлі есімде. Бір күні кеште бірнеше сабақтасыммен бірге бір дүкенге бас сұғып, сосын ішіп отырғанбыз. Шашын жалбыратып қоя беріп, жасы 30-ға келсе де, жас жігіттер киетін мода киімдерді киіп алып, екезуі екі құлағында, ырсылдай күліп, Сармақ кіріп келді. «Ішіп отырсыңдар ма? Мағанда құйындар. Ақысыз театр көріп әбден шөл дедім», деп ішегі қатқанша күлді. «Сол құрлы не болды?» деп біреу сұрап еді. Екі аптаның алдында Көкдала ауылында бір сабақтасымның баласының сүндет тойына барғанда Айжаз деген бір оқытушы қызбен танысып қалып, қайтер екен деп сөз салып едім, мақұл бола кетті. Содан үйге келіп бір-екі күн жүріп кеткен. Оның алдында көшеде асханада істеп жүрген Сұлужан деген бір сұлу қызбен танысып, қалжыңдап сөйлесе салып едім, мақұл бола кетпесі бар ма? Сонымен Сұлужан қолы босай қалса, жаныма келіп кір жуып, тамақ жасап беріп жүрген. Әйтеу маған ермек керек қой, деп көзін қысып қойып. Бүгін Сұлужан екеуміз оңашада шүйіркелесіп отыр едік. Кенет аспаннан түскендей ақ, есікті де қақпастан Айжаз кіріп келіп, шырқымызды бұзып жіберді. Ол Сұлужанға, бұл үйде неғып отырсың деп дүрсе қоя берді. Сұлужанда еш нәрседен тайынбас көк дауылдың өзі екен. Әншейін шатынап шықты. Мен жігітімнің үйіне келіп отырмын. Ал сен жеті түнде бұл жерде неғып қаңғылестеп жүрсің, деп оның өзіне тебітті. Содан екеуі шармаяқтаса түсті. Айжаз, Сармақ қайтып сенің жігітің болады. Жартайдың алдында біз танысып махаббаттасқанбыз. Әуелі қашан той жасайтынымызды да ақылдасып қойғанбыз. Сенбесең міне, өз отыр ғой, сұра, деп маған қарады. Сонда Сұлужан, сен жартайдың алдында махаббаттағылардың барлығы білет, деп ол түпті асып түсті. Ақыры екеуі бір-біріне дес бермей, ауыздарынан ағит кіріп, көгіт шығып, бірінің шашынан бірі ала түсіп, жұлысты да кетті. ақысыз театр көріп бір жақта мен отырмын. Ақыры шыдамым таусылып, қай жеңгенің менікі деп шығып кеттім. Әй, осы қыздар жынды ғой деймін. Мен шынымен сол екеуін ала қоятындай ақ өздеріне тәуелдеп алыпты. Өз айтып өз жырға отыр. Анадай бұрышта темекісін бұрқылдатып, бар назарын қартаға аударып отырған жігіт ағасы Жексен мойын бұрмастан, саған таласып жүрген ол қыздарда да ми жоқ екен деп еді. Отырғандар ду күлді. Ал мына сармақ қыздардың алдында мәртебесі онан арман биіктеп, абыройы аспандап, өзін оңай оспақ қыздардың қолына түспейтін асыл задаға балап, арсыз арзан күлкісімен мәз боп отыр. Ол үйді басына көшіріп, қорылдап ұйқыға кетті. Үйдің ішінен арақтың жағымсыз иісі мүңкиді. Кезіндегі оған таласып, қырылысып жатыр деген келекелеген сол қыздар қазір сарғыдыр тартып, алды қыз ұзатып, келін түсіріп, немерелі болып та үлгірген шығар. Енді сармақ мұна сұрғымен олардың жолдарында жатса да көз қырларын салмасау деп ойладым. Әпекемнің үйіне келіп, жол жөнекей баяғыдағы сармаққа жолығып қалған барысымды баяндадым. Әпекем: ол жазған сол беті қырсығы асқанға қыз жақпайды дегендей басын құрай алмай кетті. Былтыр пенсияға шыққан, арақтан басқа алданышы қалмай жүрген түрі сол ғой деп кейіді. Мен ішімнен асқанға тосқан дегендей кезіндегі сол қыздардың киесі атты мекен деп ойладым.
Yeah.
Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысы.